В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Сьогодні 28 червня, четвер. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з Днем Конституції. 16-ту річницю Конституції Україна зустрічає у гострій суспільній дискусії щодо основного закону.
Конституція говорить, що людина має пріоритет і цінність.
Але ці цінності мають домінувати, а ми спостерігаємо, що, на жаль, домінують політичні чинники.
Чи забезпечує Конституція України ваші права та свободи?
Теперішня влада не гарантує ніяких прав людям.
Ну, радянська конституція теж багато чого гарантувала. Тут питання не в тому, що в ній написано, а в тому, як вона виконується.
Про це і більше почуємо після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, заявив сьогодні в Харкові, що, наскільки йому відомо, вона відмовилась від судово-медичної експертизи, призначеної судом. Йдеться про експертизу, яка має відбутися до 10 липня, і встановити можливість чи неможливість для Тимошенко брати участь у судовому процесі в справі корпорації ЄСУ. Цю справу розглядає Київський районний суд Харкова. Європейська народна партія обговорювала сьогодні в Брюсселі представництво європейських політиків на фіналі чемпіонату Євро-2012 у Києві, повідомив Радіо Свобода заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, який сам виступив на засіданні ЄНП.
Це не має бути випадку, якщо такі візити відбудуться, позиція декорації для авторитарного президента України, а це має бути позиція висловлення і спілкування не лише в рамках протоколу з представниками уряду, а й представниками позиції.
Сказав Немиря, начальник Донецького міського управління міліції в Донецькій області. Головного управління МВС України в Донецькій області Юрій Седнєв заявив сьогодні, що міліція пропонувала допомогу родичам жертви зґвалтування в опорному пункті міліції в Петровському районі міста. За словами Седнєва, керівництво міліції в цьому районі Донецька вже змінили. Йдеться про інцидент, коли міліція затримала донечанина Михайла Бєлікова 17 червня за розпивання спиртних напоїв у громадському місті. Чоловік заявляє, що міліціонери били його і зґвалтували міліцейським кийком. Потерпілий досі перебуває в лікарні. У Брюсселі сьогодні почався дводенний саміт Європейського Союзу. Цей саміт має обговорити становище в зоні обігу спільної валюти євро посеред кризи, що посіла цілу низку країн Європи. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії зняв сьогодні одне зі звинувачень у геноциді з колишнього політичного лідера боснійських сербів Радована Караджича, але залишив чинними 10 інших звинувачень. Суддя, який головував на засіданні, Огон Квон, заявив. The chamber finds that there's no evidence. Судова палата дійшла висновку, що немає свідчень, які могли б підтвердити звинувачення в геноциді у низці населених пунктів Боснії і Герцеговині 1992 року. Водночас Гаазький трибунал залишив чинним інші звинувачення, зокрема ще одне звинувачення в геноциді у боснійському місті Сребрениці. В іншій справі цього ж Гаазького трибуналу колишній сербський ультранаціоналіст Воїслав Шешель отримав сьогодні 2 роки ув'язнення за звинуваченням у неповазі до суду. Причиною стало те, що Шешель відмовився виконати вказівку суду зняти зі свого сайту інформацію про особи свідків, які за рішенням трибуналу мали бути анонімними. В основній справі проти нього через воєнні злочини у час Балканських воєн прокурори просять винести Шешелеві вирок у 28 років ув'язнення. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
16-ту річницю Конституції України зустрічає у гострій суспільній дискусії щодо основного закону. Президент ініціював створення Конституційної асамблеї, покликаної розробити зміни до Конституції. Критики називають це спробою легітимізувати неконституційне повернення Конституції 96-го року та знайти спосіб подовжити перебування Віктора Януковича при владі. Про ситуацію, що склалася, мій колега Віталій Портников дискутував з Анатолієм Селівановим, головою комісії з питань здійснення народовладдя Конституційної асамблеї, та Миколою Сірим, старшим науковим співробітником Інституту держави і права.
Вона ухвалювалася у гострому протистоянні між тодішнім президентом Леонідом Кучмом, який вже робив перші кроки до створення авторитарної держави, повністю побудованої господкоємцем Віктором Януковичем, і Українською Верховною Радою, що тоді її очолював соціаліст Олександр Мороз. Український парламент тяжів до збільшення власних повноважень, бо вже тоді, як і зараз, контролювався олігархічними угрупованнями. У боротьбі авторитарного президента і олігархів з парламенту і з'явився основний закон України, який фактично поставив крапку на нормальній розбудові української держави. Ми знаходимося в позаправовому полі. І от виникає питання, яким чином Україні після цього справжнього конституційного перевороту з цього конституційного поля повернути?
Чинна конституція 96-го року – це продукт не тільки держави, окремих фахівців, які написали. Конституція 96-го року, яку визнала Європа, яку визнають наші громадяни, Конституція фіксує саме ті цінності, які сьогодні в суспільстві ми всі сповідаємо, для яких була створена держава. І тільки вона, Конституція, говорить, що людина має пріоритет і цінність.
Але ці цінності мають домінувати, а ми спостерігаємо, що, на жаль, домінують політичні чинники. При будь-якому конфлікті в конституційному полі в нас домінують не конституційні цінності, а саме політичні.
Саме тому сьогодні питання постає, що ми маємо чудовий текст, а якщо він не реалізується, то виникає питання, а що ж тоді він регулює цей закон? Які суспільні відносини?
Я переконаний, що не тільки фахівці розуміють проблемність рішення Конституційного суду 2010 року, а проблемність розуміють і мільйони українців, які, я переконаний, не сприймають таких форм конституційного процесу. Якщо були виявлені шероховатості при прийнятті змін 2004 році, хоча не всі фахівці поділяють, що такі шероховатості були, але є процедура. Тобто, якщо виявлені шероховатості, треба повторно пройти цю процедуру в Верховній Раді
і
повернутися до легітимного конституційного процесу. І коли ведуться дискусії про конституційне перезаснування правової системи України, прийняття нового тексту, то це невірно не тільки по формі, а невірно ще по суті. Ми маємо розуміти, що юридично правильний шлях перезаснування, він тільки один, він революційний. Чи ми хочемо цього шляху?
Микола Сірий та Анатолій Селіванов були у дискусії з Віталієм Порниковим. А ми запитали перехожих Києва, чи забезпечує Конституція України ваші права і свободи, і які конституційні ваші права порушуються? Ось що ми почули у відповідь.
Ну, Конституція гарантує права, а насправді по-різному буває. Це дуже складне.
Якщо в суді щось доказувати, дуже складно. Рядовій людині.
Я вважаю, що взагалі це рішення влади не гарантує ніяких прав людям. І та Конституція, якщо вона і навіть в якійсь мірі правильна, то вона нічого не забезпечує. Я боюся, що я скажу гостро. Без крові нічого не обходиться. Ми дістали свободу безкровно, і ми її не маємо, на жаль.
Ну, радянська Конституція теж багато чого гарантувала. Вона була, як зараз кажуть, однією з найкращих в світі, але всі знають, що ніяких прав і свобод у радянських громадян не було. Думаю, що у українських громадян прав небагато, і право вибору, перш за все, кожні вибори, парламентські чи президентські, це насправді не право вибору, це обирання найменшого зол, це не є вільні вибори.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Сьогодні ж у День Конституції Українська біржа благодійності завершила свій проект «Відкрий дитині світ». Протягом червня вихованці інтернатів та дитячих будинків з усієї України відпочивали в Туреччині. До Києва сьогодні повернулася остання група дітей. Потрапити до Середземного моря вони змогли завдяки своїм успіхам у навчанні, спорті та творчості. І таким чином Українська біржа благодійності утвердила не тільки закріплене в основному законі право дитини на відпочинок. Для дітей ця подорож стала ще й утвердженням їхнього конституційного права на рівність, адже більшість з них має вади зору або порушення роботи опорно-рухового апарату. Більше про це Вадим Журба.
В автобусі, що прямує до київського аеропорту, точиться палка розмова між пасажирами. Говорять про вихованців, яких от-от мають побачити, наче про власних дітей, і з нетерпінням чекають на зустріч. Їх можна прийняти за вихователів, однак це представники Української біржі благодійності, фонду «Нове покоління» та туристичної фірми, що профінансувала перебування дітей за кордоном. Вони пояснюють, що під час роботи над проектом «Відкрий дитині світ» встигли дуже добре познайомитись із його учасниками і полюбити їх. У проєкті взяли участь 8 дитячих будинків та інтернатів із різних міст України. Відправити на відпочинок усіх дітей було неможливо, тому оголосили конкурс, за результатами якого поїхали найбільш здібні та талановиті діти. Сергій Загорулько, вихованець харківського інтернату для дітей з вадами опорно-рухового апарату, один із таких дітей. Сергієві 16 років, він носить протез у правій нозі і має нагороди за перемоги у змаганнях з фехтування, легкої атлетики та настільного тенісу. Однак про свої досягнення розповідає мало і неохоче.
Попався за те, що я гордий школи.
Для Сергія, як і для більшості інших дітей, звістка про перемогу в конкурсі виявилася несподіванкою. Вихователь Людмила Мірушник розповідає про їхню реакцію.
Вони зраділи, вони, мабуть, не очікували, що саме вони поїдуть. Бо на початку цієї акції сказали, що деякі діти, тобто кращі, зможуть поїхати. Але ці діти не думали, що саме вони поїдуть.
Директор Української біржі благодійності Павло Новіков розповідає, що цей проект допоміг дітям утвердитися у власних силах.
Ми знаємо, що в Україні половина випускників дитбудинків вже через кілька років опиняється або на лаві підсудних, або стоїть бомжами, або абсолютно соціально неадаптовані. Ми хочемо показати цим проектом, власне, дітям, які виховуються в інтернатах і дитбудинках, що їхні зусилля, їхній талант кимось оцінений в тому великому навколишньому світі.
Аби проект «Відкрий дитині світ» відбувся, знадобилася допомога туристичної фірми та двох благодійних організацій. У дитячих будинків гроші можна було б вирахувати хіба що із зарплатні вихователів, розповідає Павло Новіков.
У бюджетах дитячих будинків, оскільки це державні установи, у них немає такого рядка, як оформлення документів для виїзду дітей за кордон. І навіть на це нам доводилося збирати гроші.
Українська біржа благодійності існує лише півроку. «Відкрий дитині світ» – один із понад 60 різноманітних соціальних проєктів, що з'явилися за цей час. Їх особливістю є те, що стати меценатом може будь-яка людина з будь-якої точки світу, просто перерахувавши в інтернеті гроші з власної картки.
Фоторепортаж до цієї теми дивіться на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшовні каші не збугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того Євро.
Євро, вона проходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. На Луганщині мер міста Рубіжне Костянтин Козюберда позбувся своєї посади. У відставку його відправили депутати Рубіжанської міської ради, пояснивши це наріканнями жителів міста на погану роботу мера. Між тим, експерти звертають увагу на політичні мотиви припинення повноважень міського голови Рубіжного, а саме на боротьбу між комуністами та регіоналами за голоси виборців на майбутніх парламентських виборах. Кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузніцов із Луганська.
Мер Рубіжного Костянтин Козюберда безпартійний, але на виборах 2010 року був підтриманий Комуністичною партією України. Радіо Свобода він повідомив, що планує звертатися до суду, бо вважає рішення депутатів сесії Рубіжанської міської ради, більшість з яких регіонали, неправомірним. Козюберда обурений результатами сесії, яка тривала до 9 вечора напередодні.
Як це ввічливо сказати? Правове свавілля, шабаш. У мене інших слів немає.
З сесійної зали були вилучені журналісти. Після цього за відставку мера проголосувало 26 з 31 присутнього депутата. Своє рішення народні обранці пояснили поганою роботою мера. На нього начебто скаржилися медики, вчителі, таксисти, але достеменно відомо, що мером були незадоволені, зокрема, деякі депутати-підприємці, які вважали, що він гальмує децентралізацію системи опалення в Рубіжному. Вони ж заробляють на впровадженні в місті індивідуального опалення. Водночас в обласному відділенні комітету виборців України не виключають, що звільнення мера Рубіжного пов'язано з намаганням регіоналів отримати адміністративний ресурс на майбутніх виборах. В Рубіжному живе близько третини всіх виборців 112-го виборчого округу. Потенційні кандидати в ньому Юлій Йофе від партії регіонів та Спиридон Кілінкаров від Комуністичної партії України.
Два міста з чотирьох, які належать до 112-го округу, очолювали мери-комуністи. Потрібно було виправити цю ситуацію. Тепер керувати містом буде секретар міської ради Хоменко, керівник фракції партії регіонів у Рубіжанській міській раді. І я думаю, що там буде все нормально з використанням адмінресурсу.
Там буде все нормально з використанням адмінресурсу.
зазначив голова Луганського обласного відділення Комітету виборців України Олексій Світіков. Політичний експерт, заступник голови правління Асоціації політичних консультантів України Андрій Бодров вважає, що популярність КПУ на Луганщині нині зростає, тому заміна у Рубіжному лояльного до комуністів керівництва виглядає, на його думку, цілком логічною.
Я думаю, що зараз всі думки партії регіонів про що ж робити зі зростаючою популярністю КПУ. Єдиним справжнім конкурентом в Луганській області є Компартія. Тому відставка мера перед виборами могла б бути результатом передвиборчих баталій і підготовкою, скажімо так, до правильного проведення виборів.
Раніше в обласному відділенні Комітету виборців України звертало увагу на незвичну нарізку округів в Луганській області. Зокрема, неприродне утворення 112 округу, до якого належить і Рубіжне. Все це, на думку політичних оглядачів, зроблено для того, аби уникнути боротьби між кандидатами-регіоналами та по можливості позбавити електоральної підтримки інших кандидатів. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Верховний суд США визнав конституційною проведену Обамою реформу охорони здоров'я.
I respect the very real concerns that millions of Americans have shared.
Підсумки Євро-2012 для міста Донецька.
За три тижні Євро по самим першим розрахунком в економіку міста дополнительно ізвені поступило около 300 мільйонів гривень.
Ми також дізнаємося, чи відбувся в Україні бум секс-індустрії на Євро. А про це все далі. А після нашої передачі «Європейська свобода», в якій сьогодні йтиметься про чергову дводенну антикризову зустріч європейських лідерів, яка проходить наразі у Брюсселі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Сполучених Штатах Верховний суд проголосив закон про охорону здоров'я таким, що відповідає вимогам Конституції. Цей закон, ухвалений Конгресом 3 роки тому, охоплює медичним обслуговуванням практично все населення країни, включно з тими, в кого немає медичного страхового поліса. Тисячі людей, які зібралися перед будинком Верховного суду, вітали рішення суддів. У Білому домі президент Барак Обама заявив, що Верховний суд підтвердив справедливість його внутрішньої політики. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свободи у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Навколо цього закону точилися суперечки від самого початку і дійшло до судового позову від 26 штатів. Зрештою, по інстанціях справа дійшла до Верховного суду. Яка цього причина, Юрію?
А причина, Людмила, та, що новий закон сподобався далеко не всім. Штати скаржилися, що в них просто грошей нема на все це. Зокрема, багато протестів викликала стаття, що зобов'язує кожного американця купувати особисту медичну страховку, а якщо не купить, то штраф. І згідно останнього за часом опитування громадської думки, 80% американців вважають цю вимогу нічим ним, як урядовим зиском. А майже половина опитуваних проти всього закону. Тим не менше, ухвала Верховного суду остаточна. Це ж відомо, справу закрито, як підкреслив Геррі Рід, лідер демократичної більшості в Сенаті.
No longer will Americans live in fear of losing their health insurance because they lose a job.
Американці можуть не боятися втратити свою медичну страховку, якщо втратили працю. Невдовзі буквально всі американці матимуть доступ до медичної страховки, що їм по кишені, і до життєво важливої допомоги, потрібної їм. Зі свого боку, конгресмен Джон Бейнер, спікер Палати представників, де більшість законодавців республіканці, заповідає боротьбу за скасування закону по частинах, як він каже. А Мітт Ромні, республіканський кандидат, заявив таке.
If we want to get rid of Obamacare, we're going to have to replace
Якщо ми хочемо позбутися цього закону Обами, нам треба буде замінити президента Обаму. Моє завдання – зробити саме так. Людмила.
Юрію, ось ви щойно процитували Міта Ромні, кандидата на президента від Республіканської партії. Говорячи про його реакцію, яким чином рішення Верховного суду може вплинути на хід цілої передвиборної президентської кампанії?
О, ну, безумовно, вплине значним чином. Це рішення сприймають як величезну перемогу Барака Обами. Це надихає прихильників президента. Ще напередодні оголошення впливова газета «Нью-Йорк Таймс» писала, що варто очікувати негативного ставлення Верховного суду. Мовляв, коли закон ухвалював Конгрес, не було навіть слухання про його відповідність приписам Конституції. Ну, думали, що в Верховному суді консервативна п'ятірка суддів, там всього 9 суддів, так? Що консервативна п'ятірка візьме гору над 4 лібералами. Ніхто, одначе, не очікував, що до лібералів, які підтримали закон, приєднається консервативний суддя Джон Робертс, голова Верховного суду. Обама, виступаючи у Білому домі, заявив таке.
I respect the very real concerns that millions of Americans have shared.
Я поважаю щирі застереження з боку мільйонів американців. Багато коментарів у перебігу дебатів наголошували політичне значення закону. Одначе нині вже всі усвідомлюють, що я зробив це не для політичної вигоди. Я зробив це тому, що це добре для країни. Я зробив це тому, що це добре для американського народу. Людмила.
Дякую. Це був на прямому зв'язку Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів, де сьогодні сталася подія, яку багато хто називає історичною. Верховний суд проголосив закон про охорону здоров'я від Барака Обами таким, що відповідає вимогам Конституції. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у Варшаві визначиться другий фіналіст європейської футбольної першості. А тим часом Донецьк, в якому напередодні відбувся перший півфінал, підбиває попередні підсумки Євро-2012. Вчора у шахтарській столиці в рамках чемпіонату пройшов п'ятий і останній матч на місцевій Донбас-арені. Півфінал був довгим, а кінцівка поєдинку між сусідами та одвічними суперниками Іспанією та Португалією – драматичною. Лише після матчів пенальті змогли визначити переможця, яким стала Іспанія. Як же впоралося місто із прийомом 300 тисяч гостей, які вже відвідали Донецьк? Це на місці з'ясовувала донецька кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
І хоч фан-зона ще працюватиме, а після фіналу тут обіцяють влаштувати грандіозний феєрверк, вже можна казати про деякі підсумки. Ось що розповів із цього приводу донецький міський голова Олександр Лук'янченко.
Євро було відкрито багато нових гостиниць.
До Євро було відкрито багато нових готелів і об'єктів соціально-культурного призначення. Відповідно, ми зможемо приймати більше туристів в наступні роки. За 3 тижні Євро, за найпершими підрахунками, в економіку міста додатково ззовні надійшло 300 мільйонів гривень. Це не в бюджет, а в економіку. Тобто кожен, хто приїжджав, залишив певну кількість фінансових ресурсів у міській інфраструктурі.
Олександр Лук'янченко пояснив, що кожен турист витрачав у Донецьку мінімум 100 євро. Звідси й подібні підрахунки. Окремо міський голова відзначив роботу Донецького аеропорту, зазначивши, що в середу відразу після матчу звідти полетіло близько 5 тисяч людей. Взагалі ж найбільше вболівальників проживало у кемпінг-парку. За словами його керівника Сергія Хановича, там за весь час функціонування містечка перебувало близько 15 тисяч людей, деякі поверталися двічі або тричі. Міліція зазначає, що серйозних порушень громадського спокою під час Євро-2012 не було, а вболівальники поводили себе дружньо. Позитивним є й той факт, що, зокрема, англійські вболівальники зробили самі багато для того, щоб спростувати інформацію британських ЗМІ про те, що в Донецьк їхати небезпечно. До речі, труну Сола Кембела, який через ЗМІ закликав англійських фанів не їхати в Україну, продадуть за аукціону, а гроші підуть на благодійність. Труну залишили у кемпінгу англійські вболівальники, які перед грою Україна-Англія влаштували в Донецьку театралізовану акцію, щоб показати, наскільки місто безпечне. Однак професор кафедри міжнародних відносин Донецького національного університету Ігор Тодоров не так однозначно оцінює вплив Євро-2012 на міжнародний імідж міста.
На жаль, такий загальний
негативний імідж держави пов'язаний з політичними підґрунтями. Він нікуди не подівся. Саме в цьому контексті ось я бачу в мережі фото футболки з надписом англійською мовою. Мені нічого вже не страшно, я був у Донецьку. На щастя, ніяких таких негативних інцидентів не було. Іноземці, які були в нас, звичайно, що набагато менше, ніж очікували. Передусім небагато було французів, небагато португальців. Більше могло бути і англійців та іспанців. Також те, що два матчі в Донецьку провела збірна України, теж, я вважаю, позитивним явищем, тому що Донецьк, як ніколи, проявив себе як українське місто.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Бум секс, індустрія, яку очікували від Євро 2012 в Україні, не відбувся, оскільки будинки розпусти не отримали значного припливу іноземних клієнтів, на які сподівалися, стверджують і правоохоронці, і незалежні експерти. А іноземці, що приїхали на футбольний турнір, кажуть, що в Україні набагато більше повій, і цей бізнес краще організований, ніж в їхніх державах. Вивчав тему Євген Солонина.
Сніжана – повія, яка працює в Києві декілька років сама на себе. За цей час вона отримала ВІЛ-інфекцію, однак продовжує надавати сексуальні послуги. У час чемпіонату Європи з футболу кількість її клієнтів збільшилася, розповіла жінка Радіо Свобода.
Ну, звісно, міліція не дає стояти на кліну.
Міліція не дає стояти на кільцевій, тому повії працюють хто по домівках, хто по салонах. Були британці, голландці, шведи з інших країн. Не дуже багато, але я ж їх не рахую. Хоча, поза сумнівом, іноземні вболівальники нашими послугами користуються.
В принципі, є пользуються.
Ніколас приїхав до України зі Швеції побачити футбольний турнір, а паралельно попрацювати барменом у шведському куті київської фан-зони. Сам Ніколас постійно спостерігав, як жриці кохання атакували його співвітчизників біля шведського кута.
Повії тут біля нас розмовляли зі шведами. Намагалися продати себе нашим відвідувачам. В Україні досить потужна секс-індустрія у порівнянні зі Швецією, бо в нас такого явища практично немає.
Інший громадянин Швеції, футбольний вболівальник Штефан, розповів, як зняв повію.
Ми познайомилися в нічному клубі. Вона назвалася Леєвою. Я витратив на неї 1000 гривень. В Україні дуже красиві жінки. Але ж 1000 гривень – завелика ціна за те, щоб поспілкуватися з дівчиною.
Повій у Києві покриває міліція, заявила Радіо Свобода лідер руху «Фемен» Ганна Гуцол.
Ми разом з телеканалом 1+1 робили сюжет провокацію, коли ми стояли ніби як повії, щоб викликати агресію сутенерів, які почнуть привозити кришу, як нас це називається. Ця криша була міліцією.
Ганна Гуцол припускає, що простий міліціонер без дозволу свого керівництва не покриватиме повій. І вважає, що нитки ведуть до вищих ешелонів влади, зокрема конкретних народних депутатів, які мають зиск із цього бізнесу. Міліція ліквідувала низку борделів. Що ж до покриття правоохоронцями повій, то це дезінформація, заявив речник МВС Володимир Поліщук.
За період Євро склали майже 250 адміністративних протоколів щодо дівчат, які надавали послуги повій. Зафіксовано близько 10 випадків утримання місць розпусти. З дівчат знімають певні грошові кошти. Ну, власне, люди, які жодного стосунку до правоохоронної системи не мають.
Поблизу фан-зони дійсно роздають пропозиції щодо сексуальних послуг. У цьому переконався кореспондент Радіо Свобода. Однак ці пропозиції маскують під рекламу нічних клубів. Кожен другий промоутер нічного клубу на Хрещатику говорив, що в його закладі можна отримати секс за гроші. Середня ціна – $100 за годину.
Дівчатка є, звичайно, від 19 до навіть 28 років.
Втім, довкола київської фан-зони роздають не лише запрошення на платний секс. Низка громадських організацій поширює листівки про те, що проституція та навіть отримання секс-послуг в Україні є незаконними і що значна частина повій є носіями венеричних хвороб. Подібні заходи дали змогу зменшити сплеск проституції в час футбольного турніру, говорить координатор гарячої лінії з протидії торгівлі людьми Олена Муха.
Кто-то, если приехал, ему предлагают, он уже, прочитав нашу информацию, он по-любому задумается, а стоит ли мне, а вдруг я попаду.
Секс-індустрія отримує розвиток в Україні не лише через футбольні матчі, але й через загальну ситуацію в державі, вважає соціальний психолог Олег Покальчук.
Є монополія, є люди, які контролюють цю монополію, так що якогось ажіотажу я би там не визначав.
Загальної кількості повій у Києві не знає ані влада, ані жодні дослідники. Вони лише констатують, що сексуальні послуги пропонують таксисти, персонал готелів і навіть ресторанів. Між тим, за різними дослідженнями, близько чверті київських повій є носіями ВІЛ, і більшість із них має інші венеричні хвороби. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в нашій програмі саміт Європейського Союзу визначає напрямки, якими слід утікати від кризи.
Il faut avancer sur le processus d'union bancaire.
Треба просуватися до створення банківського союзу. Треба зробити спільними борги країн Єврозони. Європа не може далі пересуватися в тумані.
Вперше за багато років королева Британії, колишній командувач Ірландської республіканської армії, потиснули один одному руки.
Зустріч була гарною, але я залишаюся республіканцем.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Європейська народна партія, найбільша міжнародна партія Європи, обговорювала сьогодні в Брюсселі представництво європейських політиків на фіналі чемпіонату Євро-2012 у Києві, повідомив Радіо Свобода заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, який брав участь у тому засіданні. За його словами, на засіданні ЄНП йшлося не про візит до Києва конкретних політиків, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель, в разі якщо збірна її країни пройде до фіналу Євро-2012, а про загальні принципи, сказав Немиря. А саме, щоб українській владі не було дано шансу використати можливі візити європейських політиків до Києва для власної пропаганди.
Євро – це була важлива можливість для України наблизитися до Європи, але, на жаль, цю можливість було використано абсолютно з низьким коефіцієнтом корисної дії,
сказав Немиря. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, заявив сьогодні, що, наскільки йому відомо, вона відмовилася від судово-медичної експертизи, призначеної судом. Йдеться про експертизу, яка має відбутися до 10 липня і засвідчити можливість чи неможливість для Тимошенко брати участь у судовому процесі в справі діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку Тимошенко свого часу очолювала. Цю справу розглядає Київський районний суд Харкова. Сьогодні в Україні святкують 16-ту річницю ухвалення Конституції. Серед інших заходів президент Віктор Янукович звернувся до українців із вітанням, у якому серед іншого назвав пропоноване ним оновлення Конституції, цитую, основою сучасного державотворення та фундаментом модернізації країни. Опозиція ж пропонує створити тимчасову спецкомісію з питань захисту конституційного ладу в Україні, бо опозиціонерів турбує робота створеної указом президента Конституційної асамблеї. У Бердечеві Житомирської області сьогодні відбулася акція під гаслами «Захисти незалежну Україну», «Захисти українську мову», «Захисти своє майбутнє». Акцію біля пам'ятника Тарасові Шевченко організували активісти Бердичівської міської парторганізації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та інші представники об'єднаної опозиції. До подій у світі Верховний суд США 5 голосами проти 4 підтримав сьогодні основний момент нового закону про охорону здоров'я, який вимагає від більшості американців мати страхування здоров'я. Суд відхилив твердження супротивників закону, які називали неконституційною його вимогу, щоб до 2014 року більшість американців мали поліс страхування здоров'я або наражалися на штраф за порушення. Це рішення називають одним із найважливіших за кілька десятиліть у Верховному суді. Воно є великою перемогою для президента Барака Обами, який започаткував цей закон менше як за 5 місяців до президентських виборів. Сам Обама високо оцінив рішення Верховного суду.
Whatever the politics,
Облишмо політику. Сьогоднішнє рішення стало перемогою всіх людей нашої країни. Їхні життя тепер будуть у більшій безпеці завдяки цьому законові і рішенню Верховного суду підтримати його, сказав Обама.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чергова дводенна антикризова зустріч європейських лідерів проходить у Брюсселі. Ризики, перед якими постав Євросоюз, величезні та історичні, і найголовніший з них – можливість розпаду єврозони та зникнення єдиної валюти. Тому нинішній саміт чимало фахівців вважають вирішальним, але через разючі розбіжності, що панують у Європі, та через невдалий досвід минулих самітів у європейському політикумі оптимістів щодо його результатів залишається все менше. З Брюсселі повідомляє Віталій Єреміця.
Саміт останньої надії. Так вкотре називають зустріч голів урядів та держав Євросоюзу, що є останньою перед тривалою літньою паузою. Перед ними стоїть нелегке завдання – припинити кризу, що вирує у співдружності останні декілька років, вселити довіру до євро та спланувати заходи для відновлення ослабленої економіки. Кожен із державних лідерів має перед собою записку голови Європейської ради Германа Ван Ромпея, де він пропонує зміцнити монетарний та економічний союз. На думку багатьох брюссельських єврочиновників та політиків, треба провести докорінну ревізію всієї системи економіки та фінансів, інакше краху не оминути. Однак наразі є й абсолютно невідкладні заходи, ухвалення яких очікують і в Євросоюзі, і на усіх світових ринках, каже відомий брюссельський економіст Ніколя Форе.
Il faut avancer sur le processus d'union bancaire.
Треба просуватися до створення банківського союзу. Треба зробити спільними борги країн єврозони. Для цього слід надати єврооблігаціям принаймні перспективу їхньої появи протягом наступних років. Нарешті потрібен чіткий план економічного зростання. Європа не може далі пересуватися в тумані.
Continuer à naviguer dans le brouillard.
Каже Ніколя Форе і додає, що головне очікування від нинішнього саміту – переконання інвесторів у надійності єврозони для їхніх вкладень. Попри заклики лідерів Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради до прориву та рішучості, деякі країни, зокрема Німеччина, не поспішають іти на поступки. Берлін продовжує відстоювати методику заощаджень та рішуче відкидає ідею солідарності в розподілі боргів ослаблених країн єврозони на всі 17 держав-членів валютного простору. Керівники держав Євросоюзу також обговорюють вже відомий рецепт оздоровлення економіки та банківської сфери. Зокрема, вони намагаються домовитися, як збільшити бюджет Європейського інвестиційного банку та як виділити додаткову частину європейських фондів на економічне зростання. Натомість навколо пропозиції впровадити податок на фінансові транзакції, напевне, згуртується тільки частина держав, бо не кожному до душі така перспектива. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Ще не так давно Північна Ірландія була символом протистояння насильства і терору. Тепер ця територія, відома ще під назвою Ольстер, може вважатися прикладом успіху мирного процесу. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Тюпин розповідає, що новою ознакою досягнень став кількасекундний потиск рук, який британські засоби масової інформації, не вагаючись, назвали історичним.
It's all smiles as this moment of history.
Усі всміхаються у цей момент історії, каже кореспондент британського телебачення, на тлі буквально 30-секундної події. Британська королева Єлизавета ІІ потиснула руку кільком чоловікам у костюмах. Що тут особливого? Особливе те, що одним з цих чоловіків був Мартін МакГіннес. Зараз він чільний представник ірландської партії Sinn Féin і заступник першого міністра владного органу Північної Ірландії. І справа не лише у тому, що програмним завданням партії Sinn Féin є воз'єднання Північної Ірландії з Ірландською Республікою, але й у тому, що сам Мартін МакГіннес – свого часу був одним з командирів ірландської республіканської армії, яка вела збройну боротьбу за досягнення цієї мети. Зустріч була гарною, але я залишаюся республіканцем, вважав за потрібне наголосити Мартін МакГіннес журналістам у той день. В Ірландії слово «республіканець» означає не лише опозицію до монархії як державного устрою, але й незгоду з приналежністю Ольстера британській короні. Єлизаветі ІІ подія також, очевидно, була не для особистого задоволення. Однією з жертв ірландської республіканської армії був двоюрідний брат королеви, лорд Манбаттен, який загинув з двома онуками-підлітками від вибуху 1979 року. Минулого року королева Єлизавета ІІ відвідала Ірландську республіку. На знак пошани до господарів королева виголосила кілька речень не поширеною там англійською, а саме ірландською мовою.
Аукчероїн, Аргас, Акойза.
Однією з найбільш цитованих фраз її виступу стала така: «Споглядаючи на історію, усі ми можемо зараз бачити речі, які зараз ми би хотіли вчинити інакше, або щоб їх не було взагалі». Можливо, це лунає не зовсім як прохання про вибачення за сотні років британського колоніального правління в Ірландії, але дуже близько. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». Зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях Радіо Ера, яке буквально за кілька секунд розпочинає трансляцію з Варшави футбольного матчу між збірними Німеччини і Італії. Бажаємо їм цікавої гри. Продовжуємо «Європейську свободу». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Організатори польського чемпіонату Євро-2012 добре впоралися із своїм завданням. Такі результати опитування.
На запитання, чи під час перебування в Варшаві траплялися ситуації, які тебе занепокоїли, спричинили відчуття небезпеки, 85% опитуваних відповіли «ні».
Грузинське курортне містечко потерпає від іноземної проституції.
Кожен ваджарій знає про наші проблеми в Гонію. Ці узбечки вештаються по селу, і їх не обходить, що поруч можуть бути діти. Вони разом з турками захопили Гонію, а може вже й Батумі.
Багато природних об'єктів естонського Іда Вірума заслужено носять частку «най».
Сюди належить найповноводніша річка Естонії – Нарва, найвищий водоспад – Валасте, найбільше озеро – Чуцьке.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання звертають увагу на запрошення президентом Януковичем на фінал Євро-2012 до Києва лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Газети нагадують, що лише пару тижнів перед цим канцлер Німеччини Ангела Меркель об'єднувала спільними характеристиками Януковича і Лукашенка як лідерів диктаторських та репресивних режимів. Західні експерти зауважують, що Москва надалі наполягає на дотриманні діючого газового контракту Україною, хоча у Києві оголошують про значне скорочення обсягів газового імпорту з Росії. Політологи на Заході зауважили, що Україна вже відстає від Молдови, Грузії та Вірменії у євроінтеграційних процесах. Василь Зівгало з оглядом західної преси.
Американська «Чикаго Трибюн» інформує, що лідер-ізгой Білорусі буде присутнім на фіналі Євро-2012 1 липня в Києві. Запрошення Олександра Лукашенка до Києва означає, як зауважує американська газета, що він буде чи не єдиним лідером іноземної держави, який відвідає фінали закриття Євро-2012 за виключенням президента Польщі Порніслава Комаровського, країна якого проводить цей турнір спільно з Україною. Це ж видання цитує білоруського посла у Києві Валентина Величка, який сказав агентству «Інтерфакс» у Києві, що президент Янукович зустрінеться з Олександром Лукашенком упродовж дня 1 липня перед переглядом фіналу Євро-2012 на прохання білоруської сторони. Чикаго Трибюн також нагадує, що Євросоюз запровадив санкції на в'їзд до Європейського Союзу і заморозив активи Лукашенка та деяких з його офіційних осіб, котрі пов'язані з порушенням прав людини і політичними репресіями в Мінську. Багато європейських політиків також бойкотують Євро в Україні на знак протесту проти ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Американська газета також наголошує, що минулого місяця канцлер Німеччини Ангела Меркель прирівнювала Януковича до Лукашенка, наголошуючи при цьому, люди в Україні і Білорусі все ще страждають від диктатури та репресій. Хоча «Чикаго Трибюн» зауважує, що, незважаючи на спільні проблеми у їхніх стосунках із Заходом, все ж стосунки між Януковичем та Лукашенком зовсім не дружні. Та нагадує, як у минулому квітні Лукашенко посварився з Януковичем під час церемонії відзначення збереження пам'яті жертв у Чорнобилі. Цього разу сам Янукович залишився в ізоляції і мусить розділяти VIP-трибуну на фінал Євро 1 липня у Києві головним чином з офіційними особами УЄФА та українськими урядовцями. Західні видання, зокрема Речі Посполіта, Reuters, стверджують з посиланнями на експертів, що під час зустрічей в Києві з президентом Януковичем, головою уряду Миколою Азаровим, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв веде переговори мовою ультиматумів, як і доручив йому глава Кремля Володимир Путін, змушуючи Київ до членства в Євразійському економічному співтоваристві чи Євразійському союзі, як його називають політики в Москві та на Заході. Західні видання також наголошують, що Росія наполягає на виконанні Україною діючої між ними газ угоди у повному обсязі при нинішніх понад 50 мільярдах кубічних метрів закупівель блакитного палива і ціні його для України в $425 за 1000 кубічних метрів. Оглядачі цитують главу «Газпрому» Олексія Міллера, який сказав у Києві у середу, що не бачить ніяких причин для перегляду діючого контракту. Москва, як зауважує Reuters, погодиться на перегляд ціни лише після дозволу Києвом для російського «Газпрому» на володіння українськими газогонами, тоді як Київ вже оголошує про бажання скоротити обсяги імпортованого з Росії газу фактично наполовину та вже вкотре наполягає на зниженні ціни на російський газ, яку вважає несправедливою. Західні оглядачі наголошують, що фінансова ситуація для Києва у зв'язку із цінами та обсягами закупівель російського газу стає все більш проблематичною. Нафтогаз України заповнює газові сховища в Україні за рахунок кредитів з Москви. У червні «Газпром» погодився виділити Нафтогазу аванс на $2 мільярди. Експерти вважають, що інтеграційний тиск Москви на Україну буде й надалі наростати. Такими були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Саме в цей час у Варшаві проходить футбольний матч збірних Німеччини та Італії. Це остання зустріч чемпіонату Євро-2012 на території Польщі. З цієї нагоди польські організатори підбивають перші підсумки європейського свята футболу. За даними місцевих соціологів, переважна більшість іноземців, які приїхали на чемпіонат до Польщі, високо оцінили організацію цього масштабного спортивного заходу. Докладніше розповідає Юрій Савицький.
600 тисяч вболівальників із 110 країн світу упродовж 20 днів дивилися матчі Євро-2012 на польських стадіонах. У фан-зонах за перебігом чемпіонату спостерігали 2,5 мільйони любителів футболу. Такі дані оприлюднив польський національний медіа-центр, що обслуговує європейський чемпіонат з футболу. За інформацією цього центру, кількість вболівальників, які дивилися матчі у польських фан-зонах, значно вища від тієї, яку зареєстровано під час двох попередніх європейських чемпіонатів. Скажімо, в порівнянні з чемпіонатом в Австрії 2008 року, цьогоріч у Польщі в фан-зонах було вдвічі більше людей. За даними лабораторії соціальних досліджень, іноземці, які приїхали на Євро-2012 до Польщі, задоволені перебуванням у цій країні. 92% опитаних вболівальників позитивно оцінили атмосферу польської частини свята, а 85% схвально відгукуються про організацію чемпіонату. Катажина Ратайчик, представник міського управління Варшави, наголошує, що гості чемпіонату здебільшого задоволені рівнем безпеки. Вона наводить дані опитувань.
Якщо йдеться про питання безпеки, то тут також переважають позитивні відповіді, і навіть дуже позитивні. На запитання, чи під час перебування в Варшаві траплялися ситуації, які тебе занепокоїли, спричинили відчуття небезпеки, 85% опитуваних відповіли «ні».
За даними соціологів, іноземці, які приїхали на чемпіонат до Польщі, дуже добре оцінили працю польських волонтерів. Послугами волонтерів користувалися 30% іноземців. 90% із них оцінили волонтерів добре або дуже добре. 70% опитаних іноземців побували у польських фан-зонах. Як твердить Йоанна Муха, польський міністр спорту, перебіг чемпіонату в Польщі зруйнував негативні стереотипи про цю країну. На прес-конференції, присвяченій першим підсумкам чемпіонату, Муха згадала про документальний фільм «Стадіони ненависті», створений компанією BBC. Англійські автори цього фільму намалювали Польщу та Україну чорними барвами, як країни, де на стадіонах процвітає расова ненависть. Муха каже:
Я мимо всього однак жалую, що Англія.
Мені шкода, що Англія випала з чемпіонату, бо тільки реальною дійсністю можна переконати, що ті, хто створювали цей фільм, помилялися. Шкода, що нема чергової можливості, щоб це показати. Та як би не було, міжнародна преса, зокрема англійська, вже визнає, що цей матеріал мав дуже мало спільного з дійсністю.
Євро-2012 матиме довготермінові позитивні наслідки для іміджу Польщі. У цьому переконаний Марчін Гера, голова спілки Євро-2012, яка організовувала чемпіонат. За його словами, можна говорити про так званий польський ефект чемпіонату. Так як свого часу говорили про барселонський ефект. Гера нагадує, що в 92-му році Барселона, де відбувалися літні Олімпійські ігри, настільки сподобалася вболівальникам, що невдовзі місто стало одним із головних туристичних центрів Європи. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org. Говорить Радіо Свобода.
Грузинське приморське містечко на кордоні з Туреччиною набуло сумнівної слави. Селище Гоніо, що поруч з Батумі, на території якого є стара римська фортеця, де за переказами був похований апостол Матвій, стало об'єктом далеко не релігійного паломництва. Сюди з сусідньої Туреччини та новомодного і модерного грузинсько-чорноморського курорту поспішають сексуальні туристи. А жінок сюди звозять з Центральної Азії та Північного Кавказу, розповідає Марія Щур.
Між високими лісистими горами і ласкавим морем Гоніо міг би бути райським куточком, якби не перетворився на пекло для місцевих жителів. Для консервативних жителів мусульманської Аджарії щоденне споглядання мало одягнених жінок і каравани машин, які до них приїжджають, переходить усяку межу терпіння.
Кожен в Аджарії знає про наші проблеми в Гонію. Ці узбечки вештаються по селу, і їх не обходить, що поруч можуть бути діти. Вони разом з турками захопили Гонію, а може вже і Батумі.
В Гонію, де лише 3 тисячі мешканців, розквіт проституції важко не помітити. Але місцеві кажуть, що владі це вдається. Навіть незважаючи на демонстрації та листи, один з яких підписало 450 осіб. Жителі Гоніо говорять, що влада насправді лише імітує боротьбу із проституцією, бо всі рейди поліції виявляються невдалими. Усі сексуальні працівники тікають буквально за кілька хвилин до того, як приїжджає поліція, а засудження одного сутенера на 15 років і видворення однієї азербайджанки, яка визнала, що займається проституцією, не вирішують проблеми. На думку місцевих жителів, жінок, які займаються проституцією у їхньому містечку, звозять з різних частин Центральної Азії, з Дагестану та Чечні, і потім змушують до проституції. Засоби масової інформації звернули увагу на проблему, коли з'ясувалося, що одна з жінок з Киргизстану покінчила життя самогубством, бо не могла винести знущань. Хоча Грузія, згідно з даними Державного департаменту США, є однією з держав, що зразково борються із перемитництвом людьми, грузинські правозахисники говорять, що Гоніо, мабуть, є кричущим винятком. Керівник недержавної організації під назвою «Асоціація гармонійного розвитку людини» Нана Назарова говорить, що те, що відбувається в Аджарії, є обурливим.
Якщо Грузію внесли до списку зразкових країн, то я думаю, що це політичне рішення. Так, ми маємо прекрасні закони, у нас є притулки для біженців, і ми їх зразково фінансуємо. Але те, що ми бачимо в Аджарії, викликає обурення.
Щоправда, у доповіді про Грузію Державний департамент згадує, що є випадки, коли узбецьких і, можливо, інших жінок змушували до проституції у грузинській секс-індустрії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Досить часто можна почути, хто не був у повіті Іда Вірума, той не бачив Естонії. Цей регіон відомий не лише видобутком сланцю. До багатьох природних об'єктів, які тут є, справедливо додають частку Най. Найбільш повноводна річка Естонії – Нарва, найвищий водоспад – Валасте, найбільше озеро Естонії – Чудське. А ще останнім часом повіт Іда Вірума набуває звання найбільш відвідуваного туристами регіону Естонії, говорить Людмила Пилип.
Повіт Іда Вірума розташований на північному сході Естонії. Його кордони простираються від Фінської затоки на півночі до річки Нарви на сході, а на півдні до Чудського озера. У повіті нараховується 16 волостей та 6 міст, найбільше з яких Нарва, Кохлаярве та адміністративний культурний центр повіту Іхві. Археологічні знахідки свідчать, що перші поселення тут були ще 3000 років тому. У 10-13 столітті на землю Віру приплили вікінги. Потім Іда Вірума періодично завойовували хрестоносці, данці та росіяни. І зараз цей повіт вважається найбільш російськомовним в Естонії. Іда Вірума відомий багатьма дивовижними природними явищами. Зокрема, це система озер Куртня, де на 30 кілометрах розташовано 40 озер. Група пагорбів Сіннімяє, водограй Валесте висотою 30,5 метрів та найбільш високе і круте глінтове узбережжя обрив Онтіка. Бажаючи, що можуть відвідати найдовший морський пляж у Нарва Ієсу та стародавній діючий монастир Кюремяє. Місцеві екскурсоводи радять також побувати у середньовічному маєтку Калві, історія якого бере початок у 1196 році. Легенда свідчить, що в стародавні часи у маєтку працювали надзвичайно високі батраки, які ночами перетворювалися на розбійників і за допомогою оманних маяків заманювали кораблі на скелі. Їхні розгульні душі щоночі рахують награбовані гроші та скарби. Голоси та дзвін монет до сих пір лунають з боку старого маєтку. Під час мандрів повітом Іда Вірума туристи відвідують фортецю Пульце, а також оглядають експозицію музею шахти в Кохла, присвяченому видобутку сланцю в Естонії. Сьогодні Іда Вірума стає привабливим для російських туристів, які приїздять сюди відвідати спа-центри та для шоп-турів.
Минулого року лише продаж товарів «Текс-фрі» через «Глобал Блю» склав понад 76 мільйонів євро. Купують усе необхідне для життя, навіть меблі.
Каже директор туристичної агенції «Лаппе Енранта» Кірсті Раутіо. За словами старейшини волості Мяє та Гузе Айвара Сурви, розвиток спа-центрів також дає значні можливості для місцевого бізнесу, сприяє створенню нових робочих місць.
Головна перевага в тому, що люди мають можливість працювати. Створюються нові робочі місця не лише в готелях чи ресторанах, а й у всіх інших сферах обслуговування.
Каже Айвар Сурва. Туристичний потенціал повіту оцінили представники фінансових структур. І декілька великих банків Естонії вже готові інвестувати кошти в туризм Іда Вірума. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитись на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.